kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheerzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti qophiilee har'aan isin beeksisa. Akkuma aadeeffannee jalqabarra kan dhiyaatu oduudha. Oduutti aansee qophii qalbeeffadhaa jedhutu itti fufaam. Toora lammaffaarratti ammoo sirna yaadannoo dhumaatii Oromoo lammiileen Oromoo Keeniyaa Nayiroobii gaggeeffatan kutaa xumuraasa isiniif dhiyeessina. Itti aansee qophii kan dubbifnee fi dhageenyirraa jedhutu itti fufaa. Xumura qophii keenya har'aarratti kan isiniif dhiyaatu qophii Oromiyaa 7 kanaa taha. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu dhaggeeffattan isin affeera gama kootiin oduuttan isin ceessaa qophiilee har'aa beeksisaa kan isin waliin turu an Yaayyaa Gammadaati.
Irra deebi'uun ashama akka moltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kanaatiin dhiyeessinaa Alii Bangadaatiin. Gurraan dhala 4 bara 2014 Baha Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanfii barbadeessaan konkolaataa biiraa baddallee fe'ee deemurratti fudhatame. Godina dhiha Oromiyaatti konkolaataan fe'umsaa biiraa baddallee kan koodiin gabateessaa Duwwaa 3792 ta'e magaalaa baddallee irraa biiraa fe'atuun socho'aa ture akkuma magaalaa Naqamtee galeen tarkaanfiin irratti fudhatame guutummaatti barbadaa'u maddi keenya magaalaa Naqamtee irraa gabaate. Konkolaataan fe'insaa biiraa baddallee kun qabeenyummaan isaa kan nama maqaan Atsada Gabree jedhamu yoo ta'u baddallee irraa biiraa baddallee fe'ee Baha Wallaggaa irraan dabarsee kan socho'aa turedha. Magaalaa Naqamtee galee otoo jiru halkan keessaa naannoo sa'aatii 4:00 magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 6 keessa naannoo waajjira poolisiitti dhiyeenya qabutti tarkaanfii irratti fudhatameen qabeenya qarshii miiliyoona walakkaa olitti tilmaamamu waliin guutummaatti barbadaa'eera. Biraan baddallee weellisaa sirna nafxanyaa Teedii Afroo Minilik uummata Oromoo fixe faarsuu fi waggaa 100ffaa du'a Minilik yaadachuuf konsertii qopheeffate ispoonsar gochuu isaarraa uummata Oromoorraa keessaa fi alatti mormiin isa muudatee jiraachuun beekamaadha. Mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo Yuunivarsiitii mattuu barumsarraa ari'aa jiraachuu maddeen saaxilan. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka ifa godhetti gurraan dhala 4 bara 2014 mootummaa wayyaanee Yuunivarsiitii mattuurraa badii malee barattoota Oromoo 11 ol ta'an muummee barnootaa injiinaringii fi kanneen biroorraa ari'eera. Godina Lixa Shawaatti kan dhalatee fi Yuunivarsiitii mattuutti barataa siviil injiinaringii waggaa 2ffaa kan ta'e Jaarraa Geemmuu jedhamu guutummaan barnootarraa kan ari'ame waggaa ta'u warri kaan waggaa 1-3 barumsa isaaniirraa ugguramaniiru. Barataa Dachaasaa Gammadaa siviil injiinaringii waggaa 2ffaa, barataa Biqilaa Lammii siviil injiinaringii waggaa 1ffaa, barataa Shifarraa Guddisaa mekaanikaal injiinaringii waggaa 2ffaa, barataa Takkaa Asaffaa mekaanikaal injiinaringii waggaa 2ffaa, barataa Iyyaasuu Qannoo mekaanikaal injiinaringii waggaa 2ffaa, barataa Gammachiis Badhaasaa muummee herregaa waggaa 3ffaa, barataa Badhaasaa Dhufeeraa elektirikaal injiinaringii waggaa 2ffaa, barataa Kaasaahuun Maammuyyee mekaanikaal injiinaringii waggaa 3ffaa, barataa Geetaa Nugusee elektirikaal injiinaringii waggaa 2ffaa fi barataa Abdul Kariim Abdullaahim elektirikaal injiinaringii waggaa 2ffaa, barataa Namoomsaa elektirikaal injiinaringii waggaa 2ffaa fi barataa Bilisummaa Mul'ifannaa muummee barnootaa fayyaa waggaa 2ffaa, Barattoota Oromo University Matturra Oromumma Sani Yakkamani Wagga Tokko Hanga Sadi Barumsa Sani Ra Ari Ataman Keessatti Argaman Hogganti Qeerroo Godina Dhiha Oromia Gocha Dinumma Wayyaane Kana Gajjabeesse Balaaleffateera Barattoonni Kunniin Hatattaman Barmoota Sanitti Akka Deebi'anis Gaafateera Mutumma Wayyaane Ilmaan Oromo Maqa Dabilisumma Oromoon Yookin Oromumma Yakke Hidhuufi Ajjeesu Itti Fufem Magala Finfinnee naannoo Burraayyuut warshaa Aquaddis jedhamu keessa kan hojjetuu fi dhalataa magaalaa Burraayyuu kan ta'e sabboonaan Oromo obbo Daani'eel Aschaaloo jedhamu gurraan dhala lama bara 2014 osoo inni konkolaataa isaan deemaa jiru poolisoonni sirna wayyaaneetti dhukaasanii akka ajjeesan maddeen magaalaa Burraayyuu ifa godhum. Sabboonaa Oromo Oromummaa isaan yakkamee ajjeefame kanaa keessaa harka kan qaban poolisoota wayyaane raabsaa humna annisaa ibsaa magaalaa Burraayyuu eegan. Gabratin Sae Walde Gargara Sajin Tolosa Gujifi Constable Ana Daraje jedhaman oggaata'an Sududan kanitti dhukaasee ajjeese garuu Constable Gabratin Sae akka ta'e hubatameeram Dargaggoonni magaalaa Burraayyuu rukutamuu sabboonaa kana argan duuti isaa akka adda ba'uuf kallattumaan Hospital Minilik kan geessan si'a ta'u Hospitalichis rasaasaan rukutamee du'uusaa mirkaneessee jira Mootummaan wayyaane dargaggoota magaalaa Burraayyuu duuti sabboonaa Oromoo obbo Daani'eel Aschaaloo akka qoratamuuf tattaaffii olaanaa godhanis yakkuun adabbii adda addaa akka irraan ga'es ibsameera. Korri waggaa miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa New Zealand gaggeeffame. Oduun bakkicha irraa nu dhaqqabe akka hubachiiseetti gurraan dhala tokko bara 2014 miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa New Zealanditti argaman koora waggaa gaggeeffatanii milkiin xumuratan. Itti gaafatamaan adda bilisummaa Oromoo kutaa New Zealand Jal Lalisaa Kumalaa kora kana haasaan bananii gabaasaa hojii waggaa darbe erga dhiyeessanii booda karoora hojii bara 2014 dhiyeessuun marii bal'aa hirmaattota waliin gaggeessaniiru. Miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo Jal Abdii Raggaasaa karaa bilbilaan hirmaattota koora adda bilisummaa Oromoo kutaa New Zealandiif sochii waboo ilaalchisuun ibsa bal'aa laataniiru. Waboon bara 2013 keessa Finfinnee dabalatee Oromiyaa bakkoota garaa garaatti tarkaanfii boonsaa fudhateen injifannoolee gurguddoo goonfachuu Jaal Abdiin hirmaattota korichaaf ibsaniiru. Bara kanas waraanni bilisummaa Oromoo daran diina irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee kan itti fufu ta'uu kan ibsan Jaal Abdiin miidhaa fi roorroo diinni uummata Oromoo irraan ga'u hundeen furuuf abaa'o kallattii hundaan xiyyeeffatee hojjetaa jiru cina uummanni Oromoo marti akka dhaabbatu wayituma kana waamicha godhaniiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa New Zealand koora kana gaggeeffatan dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo irratti marii bal'aa fi ijaaraa gaggeessuun koora isaanii milkiin xumurataniiru. Oduu xumuraatiin. Hojiin hidha laga Abbayyaa sababa hojjettootaaf mindaan kaffalamuu hanqateef bakkatti dhaabbachaa jiraachuun ibsame. Gabaasaan nu dhaqqabee akka ifa godhetti sababoota adda addaatiin mindaan hojjettoota hidha laga Abbayyaa kaffalamuu fi dhabuurraa kan ka'e. Hojjettoonni hedduun hojii isaanii dhiisanii gara mana isaaniitti galaa jiru. Amajjii 31 bara 2014 irraa qabees hanqina boba'atiin maashinoota sochoosuun akka dadhabamee fi mindaan hojjettootaa osoon kaffalamiin hafuurraa rakkinni hojjettoota mudateera. Ijaarsi hidha laga Abbayyaa ol kaafamee irraa ololamaa tures danqamaa akka jirutu dubbatama. Hojjettoonni irra hedduun hojicha gadhiisanii ba'uuf qophaa akka jiranis oduun kun dabalee hubachiisa. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kana kanumaam.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13830 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduun jalqabee itti fufaa. Ittaan sun amma qophii qalbeeffadhaa jirutti isin ceesifna.
Bilisummaa ummati Oromoo gaafatu harka isaa keessa akka jiru sochiileen qabsoo bifa adda addaan gaggeeffamaa jiran nu akeekaa jiru. Bilisummaa uumamaan qabnu kanaan akka hin jiraanneef dhorkamne. Bilisummaa nuuti barbaannu kana eenyullee akka uffataa fidee kan nutti uffisus hin jiru. Humni nuun ala jiru irra jires bilisummaa qabaachuu keenya yookaan bilisummaan jiraachuu keenya kan hin feenedha. Humni bilisummaa keenya hin feene kun dantaa isaa guutatuuf nu ajjeesuu, nu saamuu, nu miidhuu fi nu godaansisuu filata. faallaa kana nuutis bilisummaa uumamaan nu kenname kanaan jiraachuuf tarkaanfii nurratti fudhatamaa jiru kana ofirraa dhaabuuf daandii inni irra jiruun alatti karaan itti of kabachiifnu hin jiru. Kanaaf bilisummaan harka keenya keessa jira kan jenneef yoo sochoone bilisummaa dhugeessuu dandeenya. Yoo hin socho'in yookaan hin falmatin waa'ee bilisummaa dubbachuunis hawwuunis gatii hin qabu. Addunyaa keessatti bakka hedduutti dhiigi kan dhangala'aa jiru bilisummaa fi gabrummaa gidduutti falmaa gaggeeffamuuni. Bilisummaa hawaasa addunyaa dhiiga kafalaa jiruu fi nuutis dhiigaan fiduu qabna jennu gidduu garaagarummaan hin jiru. Addunyaa humnaan xaxamtee jirtu kana keessatti gaaffii keenya dhugeessuuf hayyama halagaa eeggachuun ammas wallaalummaadha. Diinni har'a nu qabee jiru nu ajjeesee, nu hidhee, nu godaansisee qabeenyaa keenyaa fi ummata keenya to'atee jiraachuu kan fedhudha. Diina akeeka kanaa qabu Oromoo gama hundaan cabsee jiraachuuf murteeffate kana maaliin akka ofirraa kaasnu beekamaadha. Diinni hedduu keenya ajjeese waan yaade bakkaan ga'achuu gonkumaa hin danda'u. Yeroof nu miidhuu danda'a. Nuti garuu diina muraasa adabnee bilisummaa nu harka jirtu labsannee biyya keenya irra jiraachuu akka dandeenyu beekuun yookaan qalbifatuun dansaadha. Nama quufee lafti na hin ga'in jedhu laftisaa amma qaama isaa ta'uu osoo itti nagarsiisin bilisummaa yaaduun waliif faallaadha. Afuuffee amma manaa ga'u qoreen gadi teessisan tuullaa midhaanii tumanii kuntaalatti galchan sangaa amma arbaa ga'u haada qal'oon kuffisanii qalbeeffadha.
Kawwee namni baatu laliseeku saani dawween argee laliseeku dawwee sabanaatu laliseeku yoo kufan dibsheedu laliseeku lafan qabatanii laliseeku yoo du'an dibsheedu laliseeku laman nalataanii laliseeku.
Beekumsi keenya, qabeenyaan keenya, dandeettii fi ogummaan keenya, walumaa galatti namummaan keenya, gabrummaa bakka bilisummaa akka buufannu kan taasisuu danda'u miti. Yoo of gowwomsine ni ta'a malee. Tarii ammuma hubannoo keenyatti bilisummaa fi hiikkaan laannu yaada namootaa gargar baasuu danda'a. Bilisummaan nyaatee buluu kan itti fakkaatuu fi viillaa keessa jiraachuu yookaan biyya alaa keessa kaameeraa hin mul'anneen hordofamaa jiraachuu yookaan sirna biyya keenya kabajiiti sirbaa jiraadhuu bilisummaatti kan fudhatu yoo jiraate uumama isaayyuu kan hin hubanne ta'uu danda'a. Yoo jiraates of sobaa jiraachuu qalbifachuu qaba. Akka walii galaatti garuu yaaduma akkasii jaarraa 21ffaa kana keessa qabaachuunsaa uumama jiruurraa adda isa taasisuu hin oolu. Kanaan alatti namoonni hedduun waan of gowwomsan qaban bilisummaa wayita jedhamu bilisummaa uummataa fi biyyaa qofaatti kan fudhatan garuu bilisummaa mataa isaanii dagatanii amma hin jirutti kanuma hin jiru waliin yookaan jireenyuma gaariin jiraadha kan isa mo'u yoo dhufe ammoo jedhanii gabrummaa lamaan guggubachaa kan jiraatan hedduudhaan. Namni bilisummaa uummata isaa fi biyya isaa barbaadu gaaffii kaasuun yookaan falmachuun dirqama. Gaaffii kaasuuf yookaan falmachuuf ammoo jalqaba of bilisoomsuu qaba. Hirkattuu eenyullee ta'uu hin qabu. Warri har'a tajaajiltummaan uummata isaanii miidhaa jiran hundi isaanii bilisummaa uummata isaanii miti kan dhuunfaa isaaniillee warra hin kabachiifan bilisummaan of hoogganuurra ergamuu kan jaallatanidha. Biyyaa fi uummata dabarsanii kennuun kan dhufu jalqaba of gurgurruurraahi. Halagaa lammii isaa galaafataa jiru waliin dhaabbate miidhamuun uummata isaan sirriidha kan jedhu gabrummaa lamaan kan maraatedha. Warri of bilisoomsuu dadhaban halagaan gaashee jechaa jiraachuu fi obboleessaan ashabbaarii jedhamaa jiraachuutu isaaniif bilisummaadha. Dhaloota of gurguru yookaan of gane ummata isaa ganuu kan oomishan namoota akkasiiti. namoonni akkasii har'allee maqaa ijoollee isaanii ashabbirii fi gizaachoo itti moggaasuu hin dhaabne. Ummata keessaa dhalatan salphisanii warra nu fixan faarsan. Namni bilisummaa isaa qabu ba'anii galuus miti. Qabeenyaa dhuunfaa saamicha halagaa waliin taasifamus to'achuu miti. Bilisummaa uumama ofii keessattillee kabachiisuun gootummaadha. Namni akkasii hidhamuu fi saamamuu ummata isaa cal'isee hin ilaalu. Amma dubbiin dhiibee dhufutti jedhee of hin sobu. Addunyaa kanarratti sochiilee gaaffii bilisummaa gaggeeffamu yennaa ilaallu ilaalchi tarrifne kun jaarraa 21ffaa keessa jiraachuu hin qabu jedhanii gamtaan wareegama barbaachisu kafalanii bilisummaa isaanii gonfachaa fi kabachiifachaa abbootii irree jilbeenfachiisaa jiru. Nuti hoo meeqan keenyatu yaada addunyaan gattee dabarte kanaan xaxamne bilisummaa hawwaa jiraata laata? Wareegama gama hundaa baasuu yookaan kafaluurra gabrummaa addunyaan ofirraa ariite firoonfannee jiraachuu ni filannaa laata? Hin filannu yoo jenne sirna ofiifuu lubbuuf jiru irratti kaanee umrii haga baabsinu. Kana qofaatu bilisummaa keessa keenyaa fi ummata keenyaa dhugeessuu danda'a.
Faana saanii irraan goree koon saanii irraa hin beele karaan qabsoo dheeratus amma muutuu fakkaatus beelli kan koon boqatu amma galee rajjatu.
Bilisummaa ummataa fi walabummaa biyyaa humna ofiin mirkaneeffatan. Bilisummaa hawwuun qofti sabboonummaa naman gonfachiisu. Sabboonummaan nama keessa jiraannaan waa'ee bilisummaa nama dubbachiisa. Gaaffii kaasisa. Qabsoo bilisummaaf gaggeeffamu keessatti qooda ofii akka gumaachu nama taasisa. Sabboonummaan mataasaa of bilisoomsuu irraa eegala. Bilisummaa hawwuu fi fedhii qabaachuun qofaasaa sabboonummaa hin mul'isu. Yoo akkas ta'e halagaan ummaticha keessatti dhalatee guddate yookaan diinni mataasaa sabboonummaa of fakkeessee dhihaachuu danda'a. Sabboonummaan waan ittiin ibsamu qabaachuu qaba. Sabboonummaan wareegama bilisummaa saba ofiif kafalamuun adda durummaan kan hiriirudha. Sabboonummaa nuti qabnu kanaan madaalamee eenyummaa fi maalummaa keenya ibsuu qaba. Sabboontonni gama hundaan waan irraa eegamu gumaachaa jiran kumaantama. Sabboonummaa isaaniittiin mirkaneeffatan kun keessa keenyaa kan ka'udha. Sabboonummaan nu boonsaa taanaan ulaagaa sabboonummaa guutuun murteessaadha. Kana ammoo kan madaalu qalbii keenya sabboonummaa keenyaaf waan hojjennutti kan amanudha. Sabboonummaarra dhaabbatanii waan namarraa eegamu hubatanii waan barbaachisu gumaacha taasisan. Kun jireenya hawaasummaa keessa jiraachaa warri qabsoo saba isaaniif gumaacha gama hundaa taasisan sabboontota jedhaman jechuu dandeenya. Kanneen kanaa olitti qabsoo sabichaa keessatti of laatanii jiran ammoo sadarkaa jaallanii fi jaallummaatti ce'an. Jaallummaan waan qoosaa miti. Jaallummaan warra ati du'uurra ani hadursu jedhanii rasaasa warra ofitti saammatantu ittiin wal waama. Jaallee koo jechuun warra kaayyoo tokkoof hiriiree fi hirbuu waliif seeneef kabajaa walii isa dhumaa ibsudha. Akka haadha, abbaa, obbolaa, maatii, firaa, ollaa waliif ta'anii bosona yookaan bakka qabsoon gaggeeffamu keessa jiraachuudha. Dhama jaallummaa keessa jirutti kan murate qofaatu dhandhamee mi'eeffata. Hadhaasheen qabdu kan dadhabe ammoo kakuu cabsa. Cabsee gabaa salphinaa dhaqee of cabsa. Kanaaf gumaachi keenya sadarkaa maalirra akka jirru of ilaaluun dansaadha. Kana ilaaluu dhabuun ammoo waan bilisummaan nu gaafatu sadarkaa dhumaarra geenyee akka dhaaban yookaan yaada hirru nu taasisa. Bilisummaan wareegamaan alatti hin jiru. Kana baasuuf gumaacha keenya bakka jirrutti ol butuun dirqiidha. Kun nu qofaaf kan dhufe osoo hin taane muuxannoo addunyaan guyyuu nu dabarsaa jirtudha. Of bilisoomsuun sabboonummaatti tarkaafachuun, sabboonummaan jaallummaatti ce'uun, jaallummaan wareegamaaf of kennuun, gootummaa gonfachuun bilisummaa dhugeessu ta'a. Kanaaf murannoo na sochoonu bilisummaa hawwuu keessaa baane nama bilisummaa isaa humnaan mirkaneeffatu hataanu.
Garaa kutadhee ka'ee bargabrummaan nagee waadaa jaallan kufaniif nas dabaree nagee amma yoo miidhan ciisaa ka'een diina kooraasaa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya torban irraa keessatti sirna yaadannoo dhumaatii Oromoo Naayiroobii Keeniyaa keessatti tibba darbe hawaasa Oromoo Naayiroobiin geggeeffame ilaalchisuun gabaasa isaa kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sirni yaadannoo geggeeffame kun akkaan baay'ee waa kan murnoonni hawaasa Oromoo adda addaa baay'inaan akkasumas keessummoonni affeeraman irraa qooda fudhatan ture. Amma ittaansinee kutaa lammaffaaf xumura gabaasaa kanaa akka ittaanutti isiniif dhiyeessinaa nu faana tura.
Keessaafuu gamtaa Afrikaatti kan argamu. Uummanni kun uummata seenaan seena barreessitoonni warri Awurooppaa haa ta'u, warri seenaa barreessu keessaa seenaa Oromoo sirri barreessanis ni jiru. Warri immoo seenaa Oromoo deebi'ee jallisanii bifa biraatiin barreessanis jiru. Akka seenaatti yoom dhufee jaarraa 16ffaa keessa namni seenaa Oromoo jallisee barreesse qeesii Amaaraadhaa Baahiree kan jedhamu. Akka malee Oromoo fi warra gartee yookaan bishaan bineensa bishaan keessa galuuwwan jiranii firoomsee ture jechuudha. Warreen Awurooppaa ammoo warri dhugaatii itti barreessan uummata tokkummaa qabu, uummata jabina qabu, uummata bal'ina qabu, uummata qabeenyaan duroomina qabu jechuudhaan seenaa Oromoodhaaf sirriitti barreessanii kaa'anii turan jechuudha. Uummanni Oromoodhaa bara dheeraa gumii maanguddootiin bulaa ture yeroo duraa. Gumii maanguddoo jechuun amaloota yookaan ammoo qutusuu fi angafatti amanu. Maaliif qutusuu fi angafa walitti jedhamu? Angafa jechuun kasuura lafa jiru kasuura waa barate jechuudha. Qutusuu jechuun ammoo angafa jala jiru. Sirna kana jala osoo deemaa jiranii haala itti Oromoon gara sirna gadaatti guddatu isa taasisee gadaan bara dheeraadhaaf Oromoo wajjin akka ture seenaa ragaadha. Teedroos lola inni gaggeessa keessatti uummata Oromoo miidhuudhaaf tartiiba ala bahee osoo deemu Oromoon walloodhaa naannoo Maqdalaatti bakka jedhamutti Teedroos waraana warqituutiin ajjeefame jechuudha. Warri Amaaraa hoo maddaa warri Amaaraa jijjiba isaanii kaasuudhaan Teedroos waan waraana marfameef shugguxiin dhafee ajjeese jaa kun jijjiba. Kijiba jechuudha. Duuti Teedroos warra walloorraa dhokataa miti jechuudha. Achi isaan kan ta'e yeroo lolli Pheexroosii dhaabbate Miniliki lola kan hojjetu jechuudha. Maali? Pheexroos irraa taa'ee Sillaasee irraa waan barate qaba. Wanti inni barate Oromoo akka maccasuu kan dandeenye warra Awurooppaa, Poortugaal, Faransaay, Ingiliz waraana waliin qabachuudhaan naannoo qawwee yoo xiqqaate 1500 ol. Rasaasa miliyoonaa ol kan argatu gargaarsa akka ta'e Oromootti weerara bane jechuudha. Sababa Oromoo caboo dhiisee tokko dura Oromoon laafachuuf gagaasaa dhiisee cancacatti ganda ganda galu. Lammaffaan sababa kana dhaabbatee Miniliki loluu kan jalqabe jechuudha. Kan inni dura xiyyeeffatee waan naqatu wal horatti eeggatu jechuudha. Kuni bara 1868 walloo bara 1968 irraa haga bara 1972 dhuunfatee jechuudha. Hogguu lolaan kana Oromoo bakka lolitti xiyyaa qabuu fi waraana qabuun dura dhaabbatee lolee kufee kufisaati cabe malee harka kan ittiin deemu jechuudha. Kanatti aanee Miniliki lola dhawaasaatiin gara Shawaa dabre. Shawaa haga jirutti Oromoo keessaa cabsuudhaaf waan hin dandeenyeef akkaataa Oromoo itti qaban godhuudhaan gabaabumatti keessaafuu goobanaa daacee goota waan tureef isitti dhiyeessee waraana goobanaa daacee dhiyeessee Shawaa cabse jechuudha. Kanatti aanu hara asii dabre. Dhawaanni lolli Miniliki kaan gara dhihaa, kaan gara kibbaa, kaan gara kaabaa, kaan gara bahaatti kan dandeessee jirudha. Miniliki as irratti yeroo qophaa'u Oromoo as irratti bara 1888 takkarraa haga bara 1886 tti lole jechuudha. Ciminaan lola dhawaasaa kan waltuuraa duubaan lole Oromootti asiidhaa gootummaan dura dhaabbatanii Miniliki sadarkaa inni baalee waraana isaa dheessu irratti hanga ga'u hanga Miniliki miira waraananii gara Shawaatti walitti jiru isaan godhanii turan jechuudha. Yeroo kana immoo deddeebi'ee galtee dhiibbaan booda warri Awurooppaatii fi warri Ingiliz kolonummaadhaan Afrikaa qabachuudhaaf sochii irra jiran kana keessatti Miniliki boodaan dhaabbatanii gargaarsa waan kennaniif kanarra dhaabbatee ammallee itti deebi'ee bakka sunu kana uummata xiyyaafi yookaan ammoo waraanaan loluun qawwee baranaa yookaan ammoo rasaasaan hedduu uummata keenya irratti miidhaan ga'e jechuudha. Kanarratti aanee ofirra naannee Arsii keessatti Oromoonni Arsii keessaafuu bara 1884 lola waraana Miniliki irratti banee miidhaa guddaa irraan ga'e jechuudha. Hedduu isaa booji. Yeroo kana isaanis aarraan kan ka'e hogguu biyya qabatan Oromoota walloodhaa, Oromoota asiidhaa kaan hawwan keenya harma muree dhiirammoo akka jirutti harka ciree Oromoon irraa jechuun naannoo nama 1700 olii miidhaa guddaa irraan ga'e. Achirraa dhaabbatee bara 1885 irraa haga 1887 tti Oromoo hara geera bobbee namni lola kana fudhatee ba'ee wanta Gabreel Abbaa Seeyyidhaan jedhamaa jiru. Namni kuni lola bulchuu irratti banuu gara jabeenyaan bakki lolli duratti dhaabbate naannoo Asaboot nama jedhama. Nama ittisaa jedhamuun Oromoonni naannoo Asaboot dura dhaabbatanii waraana Miniliki irratti hasaaraa guddaa kennanii turan jechuudha. Waraana hasaaraa guddaa kan ta'e kana deebii ammallee ijaaree naannuma kanarratti deddeebi'ee lola dhawaasaa walii qabeen Oromoota naannoo Asaboot bira butee naannoo Oromoota ibsuudhaan bakka arba rakkattee jedhamtu irratti waraana Oromooti waraasaan bal'ifi. Yeroo kana uummanni Oromoo yeroo san ture waraanisaa hedduminni kan Oromoodhaa nama 3000 kan lola bira. Waraanni Miniliki ammoo waraana kan 10. Yeroo kana hoogganaan Mucee Ahmed namni jedhamuun walitti dhufanii akkamitti dura dhaabbachuu deemnaa marii godhan keessatti hanni isaan itti duulanii hasaadaa dhageessu Miniliki yeroo kana dhaga'u waraana biraa fudhatee itti gogge. Lola kanarra deebi'ee ammallee achumatti naannoo Oromoota naannoo kan jiranitti waraana waan bobbaaseef gabaabumatti bara amajjiija 1887 naannoo Calanqoo lola lamaaf seenitu lola lama. Lolli tokko lola Calanqoo lolaatii fi Calanqoo Caliqaati. Jalan kolora, baka warani minerik, yo dikata namu pun pura ni all, isi darah sejitu, isi moham. Nano, jalan kolcari semua, orang orang kaisi oleh sahibu atau tak ini, warana minikura cahinu mandor dapat eh, hangga hati ni sejajar eh, mili rakit hijazah ini, hangga tu pun dirawat si, warana minikura dapat eh, kume Wanah kita sedih perkorban sih, wanah orang main dengan kita tapi ini tu. Waktu khusus kami kamu betul aku pada. Mesan arkan tanah akhirnya perbuatan arkan ni kokumah. Karena aku, aku kokumah karena apa aku? Karena saya yang kokumah jadi perlu, karena dia, karena semua masih jauh lagi besar.
Egan ngegefatto ta Kenya sirna yadenno dumat yoromo tibeder behwas oromo Nairobi Kenyan magala Nairobi keset gegefemelachisne gabas kuta lamat qonne sini desine kanuman rawotejra wannu ngegefatteni fis galatoma horabula
Yona funka banne, tikone kesa.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nageenyi badhaadha qophii kan dubbisneef dhageenyirraa har'aa qabannee dhiyaanneerra.
Qophii kana keessattis yaalii ajjeechaa diinni artiistii Oromoo irratti raawwate.
Mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamuu fi ajjeefamuun lammiilee Oromoo itti fufuu isaa.
Itoophiyaa keessatti sagaagalummaan akkaan hammaachaa dhufu akkasumas daa'imman Oromoo 1,000 lakkaa'aman Sumaaleelaand keessatti ala bultoota ta'u.
Baqattoonni Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo Saudii Arabiyaarraa biyyatti deebifaman rakkoo isaan mudateef wayita iyyannaaf bahanitti reebaman kanneen jedhan irratti fuuleffanna.
Hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'aa jechuun kan isin affeerru qopheessine kan isin dhiyeessine Ambaarantuu Gadaa.
Anis Firaa'ol Jaalataati.
Habashoonni fi naftanyoonni diinnan Oromoo ta'an hundeeffamuu baandii Oromoo haaraatiin wal qabsiisee artiistii Oromoo reef lafaa ol ka'aa jiru miseensa baandichaa ta'e irratti yaalii ajjeechaa taasisanii jedha oduun jidduu kana arganne.
Maali maaltu dhalannaanii yoo jettan dubbiin isaa akkana. Artistoonni Oromoo urjiilee ta'an biyyi keessa jiran kanneen akka Zariyuun Wadaajoo, Kadir Martuu, Girmaa Xurunaa, Addisuu Karrayyuu, Mohaammed Jaalalaa, Shukri Jamaal, Jaafar Yusuf, Jireenya Raagaa fi Yaanni Dinquufaa wal ta'uudhaan baandii tokkummaa jedhamu tokkummaadhaan dhaabanii hojii jalqaban.
Baandichi artistoota jaalatamoo fi muuxannoo kuufatanii Guutamuu Isaa Caalaa, injiinaroota, barsiiftota yuunivarsiitii fi kanneen biroos akkasumas ogeessota hogbarruu fiilmii fi diraamaalee of keessatti kan hammate si'a ta'u hundaa'uun baandii kana dhukkubbii mataa kan itti ta'e wayyaanii fi ilmaan naftanyootaa baandicha dadhabsiisuuf gamanumaa tarkaanfii farrummaa fudhachuutti ta'an.
Kanaanis eeyyamaa fi galma kiraa dhoowwachiisuu fi koonsartii hoodaa jedhamu baandicha agarsiisuudhaaf qophaa'aa ture danquudhaaf jecha poosterootaa fi baanaroota beeksisaaf magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo Finfinnee kan akka Sabbata, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Sululta, Aqaaqii, Qaallittii fi Galaanfaatti raabsan akka hin maxxanfamne dhorku. Akkasumas ijoollota poosteroota kanneen maxxansanis kutaalee magaalaa garagaraatti hidhanii jedha gabaasni qeerroo.
Kanarraas magaalaa Finfinnee ona birbirsa gooroo isa gabroonfattoonni piyaasaa jedhan keessatti walitti bu'iinsi uumame hamma qaamota olaanaa wayyaanitti ga'e milishoota bira darbinaan hidhattoota meeshaa waraanaa hidhatan itti bobbaasan.
Hunda caalaa immoo kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo keessatti hojjettoota baandichaa kan ta'an Soorsaa Lammii fi Barsiisaa Ifaa Gammachuu otoo konkolaataadhaan naanna'anii guyyaa fi bakka konsertichaa beeksisaa jiranii konkolaataa isaanii dhaabsuun hojichi akka hin gaggeeffamne jara lamaan kana shofeera isaanii dabalatee meeshaa ittiin hojjetan montaarboo maayikii saawundi miksarii fi konkolaataa isaanii to'annoo jala oolchan.
Gochaan poolisoota wayyaanii kan isaan aarsee poolisoonni dhalootaan Oromoo ta'an kutaa magaalaa keessa jiran maaliif yoo afaan biraatiin magaalaa Finfinnee keessatti beeksisan to'annoo hin gootan jedhanii wayyaanota wajjin walitti bu'an. Haalichi kan isa yaaddesse wayyaaniin komaandara wayyaanii Olaanaa Hayilamaariyaam jedhamu waame ijoollee kana hidhaarraa gadi lakkisiiseera jedha odeessi arganne.
Kanaan kan dhaabbanne wayyaanonni fi leellistoonni ilmaan naftanyaa borumtii konsertichi gaggeeffamu galgala mana isaatti deemuun wallishaa Shukri Jamaal irratti yaalii ajjechaa raawwatanillee hiriyoota isaatti bilbilee dargaggoonni konkolaataa lamaan dhaqanii lubbuusaa oolchuu danda'anii jiru jedha gabaasni qeerroo.
Baandiin tokkummaa sakaalla fi danqaa diinaa kana hunda keessa hulluqun dilbata jechuunis amajjii 26 bara 2014 konsertii isaa calqabaa konsertii hoodaa jedhamu uummataaf dhiyeessuu danda'ee jira.
Barattoonni yuunivarsiitiilee magaalaa Finfinnee keessatti argamanii fi qaamoleen hawaasa adda addaatis xiiqeen itti dhagahamuudhaan baandichi cinaa dhaabbachuun kan konserticha milkeessan yoo ta'u uummanni konsarticha irratti hirmaate erga waldaan Machaaftuu Lamaa mootummaa wayyaanitiin diigameen booda carraan akkasii kan saba Oromoo walitti fidu konsertiin argamee kan hin beekne ta'uu dubbateera.
Ummanni konsarticha irratti hirmaate baandicha cimsuuf gumaacha kan taasise yoo ta'u abbaan qabeenyaa sabboonan Oromoo tokko suuraa Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Niilsan Maandeellaa kan yeroo Maandeellaan Oromiyaa dhufe Jeneraalticha Oromoorraa leenjii waraanaa fudhate waliin ka'an caalbaasiif dhiyaate qarshii 15,000 bituun baandichaaf gargaarsa godhuunis ibsamee jira.
Abbaan iyyatu ollaan namaa birmataa akkuma jedhan ofuma jabaannee yoo sossoonee wal sossoosne malee guddina afaanii fi aartii oromootiif akkasumas kabajamuu mirga oromoo diinnan keenyarraa eeggachuun tisiisarraa damma eeguudha jedha odeessi arganne kun.
Biddeen nama qoosuu eela irratti beekuu akkuma jedhan eegalli keessan hedduu hamalchiisa fi tolaadhaa jabaadhaa jenna baandii tokkummaatiin.
Kan jalqaba tole dhumni isaa ni tolaan warra keenyaas kanuma mitiire.
Waggoota sadiin dura dharaan yakkame kan mana hidhaa wayyaanetti dararamaa jiru obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsatee wal'aansa dhorkamuu isaatiin lubbuun isaa balaarra bu'aa jira jedha oduun tibbana dhageenye.
Obbo Baqqalaa Garbaa waggoota 3-6 oliif mana hidhaa wayyaanee kan ture yoo ta'u yeroo adda addaatti dhukkubsatee akka tajaajila wal'aansa argatuuf gaafii dhiyeessullee bulchitoota mana hidhaa wayyaanetiin dhorkamuu isaatiin lubbuun isaa balaa hamaaf saaxilamaa akka jiru intalli isaa fi haati warraasaa gaaffii deebii miidiyaalee akka raadiyoo sagalee Ameerikaa yookaan VOA fi raadiyoo sagalee Oromoo waliin taasisanii ibsanii jiru.
Akkuma obbo Baqqalaa Garbaa sabboontonni Oromoo 1,000 manneen hidhaa adda addaatti wal'aansa dhorkatamanii akka dhumaa jiran kan ibsan miidiyaaleen adda addaa sabboontota Oromoo rakkoo wal fakkaatarraa yeroo dhiyoo keessa qofa du'an akka fakkeenyatti kaasanii jiru.
Haaluma kanaan oduu tibbana miidiyaalee adda addaatiin facarraa hubachuun akka danda'amutti miseensi paartii koongireesii uummata Oromoo obbo Ahmed Najaash mana hidhaa Qaallittii keessatti du'anii jiru.
Namni miseensa paartii koongireesii uummata Oromoo ta'an kun filannoo bara 2012 Dirree Dawaatti bakka bu'aa uummataa ta'anii kan dorgomaa turan ennaa ta'u boodarra mootummaa wayyaanetiin mana hidhaa Qaallittiitti darbatamuutu ibsame.
Obbo Ahmed Najaash sirna wayyaanetiin dhalaan yakkamuudhaan Qaallittiitti hidhamanii erga dararamaa turaniin booda tibba kana hidhaama keessatti du'uu isaanii barreessaan paartichaa obbo Baqqalaa Nagaa fi miidiyaaleen adda addaa mirkaneessanii jiru.
Haaluma walfakkaatuun baatii 5 dura sabboonan Oromoo Injinar Tasfaa'uun Camadaa mana hidhaa wayyaanee keessatti dararaa irra ga'ee du'uun isaa ni yaadatama.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin kan dubbisneef dhageenyarraa ammallee itti fufee jira gara mata dureetti aanutti dabarra.
Sababa imaammataa wayyaanee irraa oduun saalfachiisan tibba kana Itoophiyaa keessaa dhagahamaa jiru kan biraan ammoo oduu kamirrayyuu qaanessaadha.
Akka oduu karaa miidiyaalee weebsaayitii fi kanneen birootiin tibba kana faca'aa jiru kanaatti qaala'insa jireenyaa bara bittaa wayyaanee Itoophiyaa keessatti babal'atee walqabatee dubartoonni waajjiraalee mootummaa fi kan dhuunfaa keessa hojjetan qaala'insa jireenyaa hammaachaa jiru dandamachuudhaaf jecha sa'aatii hojiitiin ala hojii sagaagaltummaa irratti bobba'uuf dirqamanii jiru jedhama.
Akka gaazexaan Addis Admaas jedhetti dubartoota waajjiraalee mootummaa fi dhuunfaa keessa hojjetan qofaa osoo hin ta'in barattoonni mana barumsaa sadarkaa adda addaallee maatii isaanii rakkoo jireenyaa jalaa baasuuf hojii sagaagalummaa irratti bobba'anii akka jiran eera.
Akka odeeffannoo gaazexaa kanarraa argametti har'a Itoophiyaa keessa dubartoota 100,000 to 150,000 oltu rakkoo jireenyaarraa kan ka'e hojii sagaagaltummaa irratti bobba'ee jira. Lakkoofsa kanaa olitti kanneen herreeganis ni jiru.
Biyya mootummaan abbaa irree wayyaanee guddina dorgomaa hin qabne guddachaa jirra jedhee hololaa oolu keessatti salphinni amma naga'u mul'achuun kan gartuun wayyaanee hololaa oolu kijiba ta'uu haalli kun ifatti mirkaneessa jechuun taajjabduun yaada isaanii lafa ka'anii jiru. Oduun tibbana karaa marsaalee fi miidiyaalee elektirooniksii faca'aa jiru kan biraa ammoo kan lammiilee biyya Saawudiitii hari'amaniin walqabatudha.
Akka oduu tibbana faca'ee kanaatti lammiileen Oromoo fi dhalattoonni saboota Itoophiyaa keessaa biroon bulchiinsa mootummaa wayyaanee baqatanii gara biyyoota ollaa adda addaa godaanan keessattuu baqattoonni Saawudii Arabiyaatti godaananii mootummaa Saawudii Arabiyaatiin biyyaa ari'aman tibba kana rakkoo Finfinnee fi magaalota biraatti irra gahaa jiru iyyachuuf gara ministeera dhimma alaa wayyaanee dhaqanii turan.
Bakatoni Saudi da Hariamani Ufankun Wadang Gargar Saken Name Ture Hojir Hinole Maka Kenyan Gargar Sikenam Esaka Wehim Begnu Nundal Dalamajra Wanyan Nufi Dugnut Amne Belan Raka Chajra Hoji Hinkavnu Matin Kenya Bala Rabu Anijru Atatama Malif Fali Nuf Hinken Namne Jachun Fulle Wajra Ministera Imma Ala Wayani Tibahanis Devin Nisanar Gatan Akayadan Oso Hintain Ule polisi federala tijada odun tibbana fajay kun.
Akka udu kanati yetoni Saudi da deben kun kannen dukana fi mannen jumla ke siki sankesa kannen nanno boli jiran yorotaw. Kannen nanno dalatani tibbana mo kanachala rakole adada tin darala maja rajadu.
Bakatoni finfinne nanno boli kampi ke sakubatani jiran kun. Enna wajra Dr. Tedros Adhanom itti iyatanitti midda irragahe fi rakkole biyatti keesa jirani walqabate baayyee isaanii akka deebi'anii biyya baqachaa jirantu ibsame. Baqattoonni kunneen guyyootuma muraasa dura Yemenirraan gara Saudiitti deebi'uuf odoo imalaa jiranu gariin karaarratti kan hafan si'a ta'u gariin immoo humnoota Yemeniin qabamanii rakkachaa jiraachutu dhaga'amaa jira.
Rakkoo lammiilee Oromoo fi dhalattoota saboota empaayertii keessaa biroos baqattummaadhaaf afeeraa jiruuf furmaanni maayi? Alaa biyyatti deebifamuu odoo hin taane sirna biyyaa isaan ari'ee alattis isaan hiraarsaa jiru kan erga deebi'aniis maqaa isaaniitiin daldalaa jiru wayyaanee TPLF irratti qabsaanii hundeen dhabamsiisuudha.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya isinii dhiyeessaa turre asumarratti goolabamee jira.
Qophii wal fakkaataa birootiin torban dhufu walitti deebina hammasittuu nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha. Deebi'uun ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Odule ijoo torban guddunfineetti qilleensarra oolchine keessaa haga tokko cuunfinee kanitti isinii dhiyeessinu qophii Oromiyaa torban kanaarra geenyeerra hanga xumuraa nu hordofaa isinii jennaam. Addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessa sossa'u lukkeelee diinaa fi waraana wayyaanee maqaa waboosa katta'u jedhuun uummata Oromoon hiraarsaa jiran irratti tarkaanfilee fudhatu jabeessee itti fufuu oduu jajjabootti bana qilleensarra oolchine keessaa isa tokko. Akka kanaan amajji 28 bara 2014 godina baha wallaggaa ona eebantu ganda safaraa jedhamu keessatti humni addaa waraana bilisummaa oromoo lukkee wayyaanee dirribaa fiqaaduu jedhamu kan waraana wayyaanee waliin ta'uun maqaa waboo gargaartuun jiraattota gandichaa goolaa fi manni isaanii akka sakattamu goosisaa ture irratti tarkaanfii maayii fudhateen ajjeesuusaa ajaji waboo godina dhihaa beeksisuusaa torban xumurre kanaan gabaasne. Almool fakkaatuun amajjii 31 bara 2014 achuma baha wallaggaa ona guutoo giddaa bakka maqalaalii jedhamutti gootichi humni addaa waraana bilisummaa oromoo loltoota wayyaanee maqaa sakattaa waboon socho'aa turan irratti lola baneen humna diinaa du'aa fi madoo taasiseera. Lola waboon itti baneen kan baaragan loltoonni wayyaanee walii isaaniitti dhukaasa bananiin loltoota sadi gannatii mashashaa baqqala xilaawunii fi zabbana abbaba jedhaman walirraa galaafatanii torba ammoo walirraa madeessaniiru. Loltoonni abbiree faasil makoonnin asbaa fi fiqira sillaas mangistuu jedhaman warra madaan keessatti argamu. Loltuun diinaa zallaqa taaddalaa jedhamu ammoo humna addaa waboon kan ajjeefamedha. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina dhihaa keessa sosa'u tarkaanfilee waraanaa fi lukkeelee wayyaanee irratti fudhatuu walqabatee baara gurraa kan ka'e mootummaa wayyaanee gaafa amajjii 29 bara 2014 godina baha wallaggaa ona limmuu galiilaa ganda odaa lalisaa keessaa ilmaan oromoo nagaa 36 ol ta'an maqaa waraana bilisummaa oromoo gargaartu miseensota adda bilisummaa oromooti jedhuun mana hidhaatti guuree dararaa ulfaataa raangaa jiraachuu gurra dhaggeeffattoota keenyaa kan buusnes tibbanuma. Tamasgan Guddataa, Tasfaayee Nagarii, Silashii Nagarii fi Tolasaa Nagarii Sadanuu Obbolaa kan ta'an akkasumas Tasfaayee Mul'ataa, Ruudee Jogoraa, Maanguddoo Ganna 70, Masaratee Margaa, Dubree Ganna 13, Barsiisaa Garramuu Dabaloo, Tamree Dabaloo, Amanuu Dureessaa fi Dachaasaa Jiguu ganda odaa lalisaa keessaa poolisoota wayyaanee ona limmuu galiilaatiin ilmaan oromoo hidhaman keessatti argaman. Mootummaan abbaarree wayyaanee yuunivarsiitiilee kolleejootaatii fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti seera haaraa mirga barattootaa ugguru baasuu isaa oduu gurraan dhala 2 bara 2014 qilleensarra oolchineen ifa goone. Seerri haaraa wayyaaneen mirga barattootaattiin ugguruuf baafate kun irra caalaa dhaabbilee barnootaa oromiyaa keessatti argaman irratti kan xiyyeeffatedha. Seera kanaanis barattoonni mirga amantii aadaa eenyummaa seenaa fi afaan isaanii dagaagfatuu qaban ni dhorkamu. Barattoonni uffata aadaa fi amantii uffatanii akka hin deemne gareen akka hin mul'annee fi kitaabolee barumsaa ala kanneen akka asoosamaafaa akka hin dubbisnes ni uggiramu. Gama biraatiin diddaa barattoonni kaasan jabaachaa dhufuurraa mooraa yuunivarsiitii Haromayaa keessatti amajjii 31 bara 2014 mootummaan abbaarree wayyaanee barattoota nyaata qulqullina hin qabnee fi summa'aa nyaachisuun miidhaa guddaa irraan ga'eera. Barattoonni hedduun kan dhukkubsatan yoo ta'u kanneen du'an akka jiranillee maddeen naannosanii gabaasaniiru. Godina Lixa Shawaa ona midaaqanyitti ogeessa fayyaa ta'uun kan hojjetaa ture sabboonaan Oromoo Alamuu Digaafee jedhamu miseensummaa wayyaanee fudhachuu didde jedhame ergamtoota mootummaa wayyaaneen akka hamaa dhaanamuu fi cuubeedhaan mataa keessa waraanamuun du'aaf jireenya gidduutti akka argamu torban obbaasne kanatti gabaasne. Sabboonaan Oromoo kun dabbaloota OPDO naannichaan yeroo baay'ee doorsifamaa kan ture yoo ta'u dabbalee wayyaanee fi hoogganaan waajjira fayyaa ona midaaqanyii Asfaaw Girmaa jedhamu waajjira isaatti waamuun miseensummaa waan diddeef amma kan harka keetii argatte jechuun itti dhaadataa ture. Kana booda daa'immaniif talaallii kennuuf wayita baadiyyaatti bobba'etti eeganii tarkaanfii diinummaa kana irratti fudhataniiru. Mootummaan abbaarree wayyaanee filannoo bara 2015 gaggeeffatuuf deemu durseetti qophaa'uuf guutummaa Oromiyaa keessatti amajjii 26 Barakuma lamaf kut afri rak abe karat abe gamtu sao periodin dabbalot sadarka godinaf onat jiranif lenja dake nafya kajirus turbankana gurrat agyefato ta kenyan genyem. Kanamales dula makabalesi aba orrati ofuf kan kop efate filmit aras galgala galgala dabbalot sa kanen dawachi sa jiram. Lenji dabbalumaf shiri makabalesi kun godinota kanen akka kibbalit ashoa waliso. Wallagga bahafi lita, horro gudru wallagga, shoa lita, jimmaf ilu ababora kisat gagge fama kajru maddin kenya gabasa nirum. Bininsoni bosona baha oromea kisat targaman kanaka arbafa murnota wayanin hit achiste bobastu kanaka liyut orjet amun ajje fama kanjiranta unis tibbana gabasa mim. Baha oromeat bakota arbi bay inan iti walhoru kanakana no laga erar fadis dak hatafi mayufa yero ammakana sababa mutuma wayane li yut orjet e sumalota it achisun warana safana umato oromon anno rati bobase jirun nageyni binensota kaneni balara kambuwe ugatong loltoni wayane kunnin akumar gan ajesani abam sisa jiru jachun ummani nanno halan balali fatajram. Somalot liyut or yokin liyu hayli jet aman wayyanin bobba faman kunnin arbota kan ajjesun ilkasani gurguratani malak arra gurracha kajranis saat ilamiram. Igan agyevato ta kenyako pin oromea torban kanar avjenne kanumarra watera torban walittidebina hangasitu torban gari an liban gadatim.
Egada gefato ta kenya kopile sagalebni summa oromora harta kende fanne mara gurran singenye jira kopile kenya bron hanga wolite debinut naga fi jalalan walinjirata jenna injifanno ummat oromof